สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On My Own The Art of Being a Woman Alone ของ Florence Fogg เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาที่สำรวจประสบการณ์การอยู่ลำพังของผู้หญิงอย่างจริงจังและมีมิติทางสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความโดดเดี่ยวเป็นเพียงภาวะขาดคู่ครองหรือความเหงาแต่พยายามอธิบายว่าการอยู่คนเดียวอาจเป็นพื้นที่สำคัญของการพัฒนาตัวตนความเข้มแข็งภายในและการรู้จักตนเองฟอกซึ่งมีพื้นฐานเป็นนักจิตบำบัดและเคยผ่านประสบการณ์หย่าร้างนำมุมมองส่วนตัวมาผสานกับการสังเกตทางคลินิกเพื่อชี้ว่าผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้มองการอยู่ลำพังเป็นความบกพร่องทั้งที่จริงแล้วมันอาจเป็นโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจากภายในหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อปลดความกลัวลดความรู้สึกผิดและเสนอกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับอิสรภาพความสัมพันธ์และความสมบูรณ์ของตัวตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาตัวตนแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มักตีตราผู้หญิงที่อยู่คนเดียวว่าเป็นคนขาดอะไรบางอย่างฟอกเสนอว่าการอยู่ลำพังไม่ควรถูกลดทอนให้เท่ากับความเหงาหรือการถูกทอดทิ้งเพราะแท้จริงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คนเราสามารถหันกลับมามองโครงสร้างภายในของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนคำอธิบายจากภายนอกเป็นการทำความเข้าใจจากภายในผู้หญิงที่ไม่มีคู่ครองไม่ว่าจะเพราะหย่าเป็นโสดหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มมักแบกรับแรงกดดันให้รีบหาคนมาเติมเต็มสถานะของตนหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่อแรงกดดันนั้นและชี้ว่าการมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นกับการได้รับการรับรองจากคนอื่นหากขึ้นกับความสามารถในการอยู่กับตัวเองอย่างสงบมีศักดิ์ศรีและไม่ต้องอาศัยการยืนยันจากสถานะความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวประเด็น2แรงผลักในมนุษย์ความผูกพันกับผู้อื่นและความต้องการกลับสู่ตัวตนพวกอธิบายว่ามนุษย์มีแรงขับสำคัญ2ด้านที่ดูเหมือนขัดแย้งกันด้านหนึ่งคือความต้องการเชื่อมโยงสร้างความรักมิตรภาพและความใกล้ชิดอีกด้านหนึ่งคือแรงผลักให้หันกลับเข้ามาหาตัวเองเพื่อสร้างความแน่ชัดและความเป็นตัวตนผ่านความเงียบและความโดดเดี่ยวหนังสือไม่ได้เลือกข้างให้กับด้านใดด้านหนึ่งแต่เสนอว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องยอมรับทั้งสองแรงขับนี้ร่วมกันเรื่องนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่ยกย่องการอยู่คนเดียวแบบตัดขาดจากคนอื่นเพราะฟอกไม่ได้เสนอการแยกตัวจากสังคมแต่เน้นความสมดุลระหว่างการอยู่กับคนอื่นและการอยู่กับตัวเองเมื่อสังคมสมัยใหม่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ภายนอกมากเกินไปแรงขับสู่ภายในจึงถูกละเลยหนังสือจึงทำหน้าที่เตือนว่าหากไม่มีพื้นที่ให้ความเงียบและการใคร่ครวญตัวตนก็อาจไม่เติบโตอย่างลึกซึ้งพอประเด็น3จากความเหงาไปสู่การอยู่ลำพังอย่างมีความหมายจุดเปลี่ยนเชิงแนวคิดของหนังสือคือการแยกความหมายระหว่าง loneliness กับ aloneness อย่างชัดเจนความเหงาในความหมายหนึ่งคือประสบการณ์เจ็บปวดของการขาดการเชื่อมโยงหรือการรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าแต่การอยู่ลำพังตามที่ฟอกพูดถึงคือภาวะที่ยังคงอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องตีความว่าเป็นความขาดพร่องหนังสือจึงเน้นการเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลบให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางจิตใจการเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นการปรับโครงสร้างความหมายของชีวิตประจำวันเมื่อผู้หญิงหยุดมองเวลาคนเดียวเป็นหลักฐานของความล้มเหลวเธอจะเริ่มมองเห็นว่าช่วงเวลานั้นเป็นโอกาสสำหรับการฟื้นฟูการคิดทบทวนและการตัดสินใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยสายตาคนอื่นดังนั้นหนังสือจึงไม่ได้เพียงช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ช่วยสร้างภาษาใหม่ในการเข้าใจความโดดเดี่ยวอย่างเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองประเด็น4การพึ่งพาตนเองความนับถือตนเองและชีวิตที่ไม่ขึ้นกับสถานะความสัมพันธ์หนังสือเน้นว่าการมีคุณค่าในตัวเองไม่ได้เริ่มจากการได้รับเลือกหรือการมีคู่ครองแต่เริ่มจากความสามารถในการยืนอยู่บนฐานของตนเองฟอกเชื่อมโยงการอยู่คนเดียวกับการสร้าง self reliancและ self-knowledge อย่างแนบแน่นเพราะเมื่อไม่มีความสัมพันธ์มาช่วยกำหนดตัวตนคนเราจะต้องเผชิญคำถามพื้นฐานว่าฉันเป็นใครและฉันอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งการยืนยันจากภายนอกเดนนี้มีน้ำหนักทางจิตวิทยาอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ถูกสังคมสอนให้ตีค่าตนเองผ่านการแต่งงานหรือความสัมพันธ์โรแมนติกหนังสือจึงช่วยลดการผูกคุณค่าชีวิตเข้ากับสถานะคู่รักและแทนที่ด้วยความเข้าใจว่าความมั่นคงภายในเกิดจากการรู้ความต้องการของตนเองยอมรับข้อจำกัดของตนเองและสร้างชีวิตที่ใช้งานได้จริงในฐานะปัจเจกคนหนึ่งแนวคิดนี้มีผลในเชิงปฏิบัติเพราะทำให้การตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ไม่เกิดจากความกลัวการอยู่คนเดียวแต่เกิดจากความชัดเจนว่าความสัมพันธ์นั้น เติมเต็มหรือบั่นทอนชีวิตประเด็นสุดท้ายการจัดสมดุลระหว่างเวลาอยู่คนเดียวกับบทบาทอื่นๆในชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะยกย่องคุณค่าของการอยู่ลำพังแต่ไม่ได้เสนอให้ตัดขาดจากเพื่อนครอบครัวหรือความสัมพันธ์โรแมนติกตรงกันข้ามฟอกชี้ว่าความเป็นอยู่ที่ดีเกิดจากการจัดสมดุลระหว่าง alone time กับ friend time quarantine time และ relationship time อย่างพอเหมาะแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงและนำไปใช้ได้จริงเพราะยอมรับว่าชีวิตของผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้มีแค่พื้นที่ส่วนตัวเต็มไปด้วยบทบาทและความรับผิดชอบที่แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาส่วนตัวถูกแย่งไปมากเกินไปคนเรามักรู้สึกหมดแรงหงุดหงิดและสูญเสียความสดใหม่ของจิตใจหนังสือจึงเสนอว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหลีกหนีหน้าที่แต่เป็นการรักษาพื้นที่ภายในเพื่อกลับไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นความคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเวลาเงียบๆไม่ใช่เป็นความฟุ่มเฟือยแต่เป็นทรัพยากรทางอารมณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่กำลังเผชิญชีวิตโสดการหย่าร้างความเป็นม่ายหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มรวมถึงผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวตนจากภายในประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยปรับกรอบคิดจากการมองการอยู่คนเดียวเป็นภาวะขาดพร่องไปสู่การมองว่าเป็นทักษะชีวิตที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองทางจิตวิทยาและภาษาที่ใช้ทำความเข้าใจตนเองอย่างไม่ตัดสินตนเองหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานแนวใกล้เคียงตรงที่ไม่ได้เสนอความโดดเดี่ยวแบบโรแมนติกหรือแบบปลอบใจผิวเผินแต่พูดอย่างเป็นระบบถึงความหมายของการอยู่ลำพังในฐานะส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์พกใช้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและฐานะนักจิตบำบัดในการอธิบายเรื่องนี้จึงทำให้หนังสือมีทั้งความน่าเชื่อถือและความละเอียดอ่อนเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวสามารถเป็นรากฐานของความมั่นคงความชัดเจนและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน Florence Fogg คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่